fletojmë kalendarin.
Sot me 8 korrek kalendari kishtar përkujton Shën Akullin, Shën Prishilën, dishepu i shumë dashur të Shën Palit e bashkëpunëtor në kauzën e Ungjillit, i cili i kujton me emrin letrat e tij posaçërisht në letrën shkruar Efezianëve, Korintianëve, Romakëve. Akuila ishte hebre i ardhur nga Pontu i Aziz vogël në Rom, e ku martua me të shoqen Prishilën, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjen e lkurve.
Shën Pali apostull, duke i njohur cilësitë mira dhe virtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi ta mikpresin e të banojnë në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortet e shoqëruan Palin edhe në Siri, deri në Efez. Ktu e përgatitën katekizmin e krishterë Apolin, judej nga Aleksandria, e gojtari i njohur, njohës i madh i shkrimeve të shejta, por që nuk ishte shumë njohur për doktrinën e krishterë, si për shembull për pagëzimin e Jezusit. Akuila e Prishila e përgatitën dhe e pagëzuan para se të niseshin për Korint.
Nuk dihet me siguri e saktësi as data e lindjes as ajo e vdekjes së bashkëshortëve martir, por di me siguri se qenë modeli besnikërisë bashkëshortore dëshmitar të bindur e shembullor në fenë krishterë.